Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Медреформа. Що зміниться для лікарів та пацієнтів? Поговоримо про це у програмі «Деталі». У студії Ольга Комарова. Вітаю.
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
Верховна Рада ухвалила законопроект, який дає старт медичній реформі. Уряд привітав це рішення, хоча відомо, що його просування мало величезний супротив. Гроші ходять за пацієнтом. Таке гасло медичної реформи, навколо якого вже з'явилось чимало критики. Пояснювати, розвіювати міфи та розбиратись в суті ухваленого законопроекту будемо далі із гостею нашої програми Ольгою Стефанишиною, виконуючим директором благодійного фонду «Пацієнти України». України. Вітаю, Ольго, в нашому ефірі.
Добрий вечір.
Ви підтримували активно і просували і медичну реформу, і знаю, що в курсі, як ніхто, в суті і змісті цього законопроекту. І навіть немає сумніву, що у наших слухачів виникне чимало запитань щодо майбутнього отримання медичних послуг, тож можете поставити їх в нашому прямому ефірі. Запишіть, будь ласка, телефон нашої студії 044-490-2905. І переходимо до обговорення нашої теми. Спершу хочеться дізнатися, яка основна мета і ідея цієї медреформи, до чого вона має нас привести.
Основна ідея – попрощатися з Радянським Союзом в медицині. Це якщо коротко. Тобто у нас 25 років не змінювалося нічого в медицині, і принцип фінансування, який є неефективним, який є застарілим, який просто доводить нашу медицину вже до дна, це принцип, коли гроші ходять за інфраструктурою, за лікарнею, за тим, чим пацієнт може і не користуватися. Це дійсно така дуже критична зміна, коли фінансування буде тепер спрямовуватися лише туди, куди прийшов пацієнт, тобто за конкретну послугу. І з січня 2018 року рекомендуємо кожному пацієнту прийти і підписати так звану угоду з лікарем, з тим лікарем, де йому зручно, який йому подобається, біля свого дому, бо насправді майже ніхто не розуміє, я, наприклад, не розуміла того, що держава оплачує існування поліклініки, в яку я не ходжу, де я прописана, без того, що я там обслуговуюсь. І вона існує. А потрібно зробити навпаки. Потрібно, щоб держава оплачувала ту послугу, якою я скористалася. Тобто, ну, це дуже просто, насправді, це, ну, мені здається, що це дуже логічно, коли ми платимо за те, що ми беремо, а не просто за те, що щось існує. Ну,
тобто, чи правильно я розумію, що кожен пацієнт з нового року має знайти собі лікаря, який йому до душі, так би мовити, або якого він цінує, і незалежно від прописки він може з ним укласти цю угоду. А якщо він не укладе угоду, то
буде два списки – червоний і зелений. В червоному будуть знаходитися пацієнти, які не прийшли, не уклали угоду. Це означатиме, що держава буде продовжувати платити за цих пацієнтів там, де вони прописані. За вас в будь-якому випадку буде платити держава, і лише від вас залежить, чи буде вона платити туди, куди ви ходите, чи буде вона просто спускати гроші на вітер, як зараз.
А от тепер за що буде платити держава, хотілося б більш детально дізнатися. Які послуги буде оплачувати держава?
Наразі будь-які співоплати видалені із законопроєктів, із фінальної версії. Тобто в Україні буде продовжувати діяти принцип безоплатної медичної допомоги, і держава буде гарантувати широкий спектр безоплатних медичних послуг. Єдине, що з 1 січня почнеться реформа первинної медичної допомоги, це, ну, поліклініки, сімейні лікарі. Ну, і там будуть надаватися безоплатні послуги всі, які належать до первинного рівня. Що стосується вторинного, третинного рівня, ця реформа почнеться трошки пізніше – І от саме на цій ланці було спочатку була ідея ввести співоплати. Що це таке? Це коли пацієнт доплачує близько 15%, це невелика сума за послуги. Для чого ця ідея була в законопроектах? Для того, щоб розширити можливості держави. Для того, щоб держава покривала якомога більшу кількість послуг.
Бо пацієнти і так зараз
так,
платять?
Так, пацієнти платять зараз 100%, і це всі знають. Особливо там за якісь дорогі операції або за дорогі якісь послуги. Ніхто зараз безоплатно нічого не робить. Ми всі це свідомо і розуміємо. От, але депутати, які вносили ці зміни, я думаю, не в курсі, бо вони не лікуються в наших клініках і вони не знають, що пацієнти зараз за все тут платять. От, але я думаю, що ці зміни, вони просто не на часі. І вони будуть внесені в ці законопроекти трохи пізніше, коли депутати сядуть, розберуться, порахують і зрозуміють, що без співоплат, ну, насправді, кількість послуг на вторинному і третинному рівні, які зможе дозволити собі Україна, буде дуже мізерна.
А що це за рівень? Які послуги в нього входять?
Це будь-які спеціалізовані лікарні, тобто, ну, якщо ви
хвороби
там
ідете, серця, наприклад,
так? Хвороби серця, будь-які операції серйозні, не екстрені, ну і так далі.
Але зараз всі ці послуги держава продовжує оплачувати на 100%, так?
Так.
І пологи в тому числі.
Так, обов'язково.
Бо пологи, зараз з'явилося так багато інформації, сьогодні лише читала про те, що начебто пологи і послуги з медичного обстеження щодо вагітності будуть оплачуватися лише, якщо немає якихось ускладнень. Чи це є правда?
Ні, це міф.
Тобто все на 100% залишається. А коли можуть бути внесені ці зміни щодо співоплати?
Я думаю, що до них повернуся через рік.
Угу. І скільки взагалі будуть коштувати ці послуги? Ви вже зазначили, що 15% від можливих, да, від можливої суми. Але якщо брати суму, наскільки вона може бути обтяжливою для українців?
Ну, дивіться, зараз ми платимо, як ви казали, 100% майже. Да? У нас 640 тисяч домогосподарств щорічно потрапляють в катастрофу, тому що ну, просто немає коштів, і родини продають хату, беруть кредити, там позичають і так далі, лише тому, що коштів немає на лікування. І ці всі операції, які зараз роблять, вони дуже дорого коштують, вони не тарифіковані, немає жодних у нас тарифів і офіційних оплат, просто все чорним кешем в лікарню несеться пацієнтам, які у відчаї. Наразі розрахунки ще не зроблені. Скільки буде платити пацієнт, скільки буде платити держава, скільки це все коштуватиме. Чому? Тому що зараз не зрозуміло було взагалі, ну, в якому вигляді будуть все-таки ці законопроекти. Плюс потрібно розуміти, що все це буде залежати від державного бюджету. Наприклад, коли ми вступимо вже в фазу формування проєкту бюджету 2019 року, буде зрозуміло, скільки коштів зможе бути виділено на медицину в 2019 році. І от саме тоді буде прораховано, наскільки, на які саме послуги державі вистачить коштів, а на які не вистачить. Ну, однозначно, там стоматологія, естетична медицина не війде в список безоплатних послуг. Ну, що точно війде, це допомога медична при тому, коли направляє лікар. Якщо лікар первинної ланки не направляв вас на МРТ або там якусь ще іншу послугу, і так воно відбувається в інших країнах світу, ви оплачуєте її самостійно, бо ви вважаєте, що вам вона потрібна, але за медичними показами.
А якщо лікар направляє, то оплачує держава. Так,
за логікою речей, так, держава повинна це оплатити.
Я бачила, і зараз багато поширень є тих списків, які опублікувала депутат Ольга Богомолець щодо прайсів на послуги медичні. І вони досить такі суми там дуже великі. Найменша сума – це 7 тисяч гривень за лікування фронкула або абсцесу. А далі ціни сягають десятків тисяч гривень. Чи відомо вам щось про ці списки, про ці прайси? Чи розглядалися вони під час розробки цього закону?
Ні, наскільки мені відомо, ці цифри взяті просто з якихось прайсів в приватних клініках. Можливо, це прайси в клініці Ольги Богомолець.
Зрозуміло. Але якщо я, наприклад, я хочу уточнити питання, якщо зараз держава оплачує все, 100% всіх послуг, то, в принципі, продовжиться така практика, коли люди, коли в лікарень не вистачає, наприклад, на щось грошей, і люди будуть платити це не в касу, а десь напряму, так?
Два варіанти розвитку подій в цій ситуації. Перший варіант – це так, як це відбувається, наприклад, в Великобританії, в Канаді. Там також ця система існує, і держава оплачує всі послуги 100%. Але пацієнти чекають дуже довго в чергах для того, щоб потрапити до того чи іншого лікаря. Це один варіант, який нас чекає. Другий варіант – держава скаже, ми оплачуємо частину послуг, і цей список буде дуже мізерним. А інші всі послуги будуть на 100% оплачуваними пацієнтам. Ну, і третій варіант – так, це якісь там хабарі і так далі. Тобто, ну, насправді, позитивного сценарію для вторинної, третинної допомоги немає в цьому випадку. І я думаю, що найкращий варіант – це все-таки повернутися до питання співоплат і ввести цю можливість для пацієнтів. Бо зараз, я ж кажу, пацієнти платять за все, пацієнти готові доплачувати. І, ну, навпаки, коли буде прозорий механізм створення списків послуг, і коли буде прозорі ціни на них, а не як зараз, невідомо, коли ти платиш. Пацієнти насправді будуть готові якусь частину доплачувати для того, щоб запобігти цим чергам, хабарям, ну або просто відсутності послуг.
Я нагадую, що ми виходимо в прямому ефірі і хочемо почути від вас, чи сплачуєте ви в лікарнях за послуги, чи користуєтесь, можливо, безкоштовною медициною. Будь ласка, телефонуйте.
Маєте що сказати по темах ефіру? Пишіть свої пропозиції у соцмережах із хештегом «Деталі» і телефонуйте у прямий ефір 044-490-2905. Програма «Деталі». Відповіді на ваші запитання.
А я хочу знову повернутися до критиків, і одна з найпоширеніших тез, яку використовують противники реформи, почуємо зараз від Юлії Тимошенко, голови фракції «Батьківщина», а потім попрошу вас прокоментувати. Будь ласка.
Цією реформою передбачається приховане тонке знищення 2/3 мережі медичних закладів. Тут передбачено, що всі гроші з місцевих бюджетів забираються на центральний орган виконавчої влади, і вже вони будуть регулювати, кому платити, кому ні. Ті заробітні плати, що оголошені були під цю медичну реформу, передбачають, що приблизно 180 мільярдів гривень для неї потрібно. В бюджеті заклали 64. Це означає, що 2/3 працівників системи охорони здоров'я просто буде звільнено.
Пані Ольго, що можете сказати про цей коментар? Чи знищаться, чи будуть знищені лікарні, чи які долі чекають лікарів, чи будуть скорочення?
Ну, дуже так патетично Юлія Тимошенко хвилюється за лікарів. Краще б вона хвилювалася за пацієнтів і за те, в якому стані зараз перебуває українська медицина. Насправді, той метод, який буде утворений, це фінансування послуг, він є дуже натуральним. Так? І у разі, якщо і відбудеться якась оптимізація, можливо, вона і не відбудеться. Вона буде відбуватися лише внаслідок непотрібності. Да? Тобто жоден пацієнт не буде залишений там без медичних послуг. Послуги будуть там, де вони потрібні. Я вам наведу приклад, коли у нас є пологові будинки, там в Полтавській області, наприклад, в маленьких там містечках і населених пунктах. І от, наприклад, один пологовий будинок має до 10 пологів на рік. Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що якщо в пологовому будинку менше 400 пологів на рік, це небезпечно для матері і дитини. Як ви думаєте, якщо там 10, це не лише неефективно, це, ну, це вбиває.
Дорого. Це дорого,
це вбиває, це вбиває реально людей, бо в таких пологових будинках у лікаря немає достатньої практики і, ну, угу, там висока дитяча смертність. Угу. Тому захищати те, що вбиває, ну, мені здається, потрібно, ну, спершу розібратися, чи потрібно це. Да? Тому я б не хвилювалася на місці Юлії Тимошенко.
Ну, це поширена теза, не лише її. Там,
ну, це скажімо, це така популістична теза, вона дуже популярна, легко це говорити, але у нас чомусь в півтора рази більше лікарів і лікарень, ніж у сусідніх європейських країнах. І питання, нам просто це потрібно, чи нам просто нікуди гроші витрачати.
У нас є слухач на зв'язку. Я вас вітаю в нашому ефірі. Звідки ви? Як вас звати?
Добрий вечір.
Добрий.
Віктор з Вінниці.
Так, Вікторе, ваше запитання у вас є?
Моє питання. Гості студії кажуть, говорять, що можна вибрати лікаря не там, де ви прописані, а де ви хочете.
Так.
От я вам розкажу свій досвід. Я вибрав, в мене лікар, не в мене, в моїх дітей. Вже років 15 цей лікар того, що я хочу. Бо мене не влаштовував дільничий. От хай вона розкаже всім людям, як, наприклад, можна визвати лікаря додому, якщо дитина захворіла, як він хоче їхати. Ну, це ж марево, вона ж марить.
Ну, це стосується вже практичного застосування, ми говоримо про реформу. Я не знаю, чи є у вас, Ольго,
я не зрозуміла питання, як він хоче їхати.
Як викликати лікаря, якщо він не хоче їхати додому?
Ну, да, це дуже практичне питання.
Вузько. І в нас є ще один слухач, так розумію, так? Я прошу вас, звідки ви, як вас звати, яке у вас запитання до нас є?
Івано-Франківськ, Микола. Скажіть, будь ласка, а звідки ви знаєте, що Ольга Богомолець взяла прайси по виконанню операції, які ви перелічили, в своїй приватної клініки чи власної клініки? Звідки у вас та інформація?
Я не знаю цього на точно, я маю таку думку. Я знаю, що в клініці Ольги Богомолець якраз є такі послуги, тому, скоріше за все, це найпростіший варіант був дізнатися ціни. Ну, це точно не прайси, взяті з Міністерства охорони здоров'я, а інших прайсів у нас, крім приватних, мені здається, в країні немає. Тому, скоріше за все, найпростіший спосіб, Ольга Вадимівна скористалася прайсами своєї клініки, але я не звіряла, тому, можливо, з іншої клініки вона їх взяла.
Дякую. І мені хочеться вас запитати, що саме зміниться внаслідок цієї реформи для лікарів. Якщо лікар буде отримувати оплату за кожного пацієнта, як я розумію, угу, то що буде з тими лікарями, до яких пацієнти не дуже ходять, може, в силу специфічності їхніх послуг?
Ці лікарі або будуть отримувати меншу зарплату, або будуть надавати кращі послуги, щоб до них ходило більше пацієнтів.
Тобто, я так розумію, що лікар, в якого не буде взагалі пацієнтів, то він стане непотрібний лікарні, так?
Ну, він буде однозначно, йому не буде вигідно працювати. Ну, у нас зараз як, от, щоб ви розуміли, у нас лікарі – це бюджетники, да, і в них є ставка, яка є там не обговорюваною, так, і лікар отримує її в будь-якому випадку. Добре він працює, погано він працює, там працює він, не працює, все одно він її отримує. Тобто твоя зарплата взагалі не залежить від якості того, що ти робиш. Це неправильно. І от реформа запроваджує якраз ту систему, коли лікар за свою роботу отримує гроші, ну, які відповідають тому, що він робить.
Але якщо є, наприклад, населені пункти, де мало людей проживає, як в цьому?
Ну, це буде дуже залежати. Ніхто не залишить людей людей без медичної допомоги в цій країні. І у нас є ж законопроект про сільську медицину, і дуже багато уваги якраз сільській медицині приділяється президентом особисто. І є цей законопроект, він передбачає якраз побудову нових амбулаторій в селищній місцевості. Буде виділено 4 мільярди гривень уже цього року на те, щоб піднімати медицину на селі. Тому є, звісно, проблема в сільській місцевості майже в кожній країні світу, особливо в віддалених місцях. Цивілізовані країни виходять з цього телемедициною, і це от якраз те, що допомагає досягти людей, які живуть в дуже там малонаселених або віддалених пунктах.
І в нас є ще слухач на зв'язку. Я вас вітаю в нашому ефірі. Як вас звати і з якого ви міста?
Добрий день, Тетяна, Рівненщина. Я хочу сказати, в мене чоловік працює якраз сімейним лікарем в сільській амбулаторії. Скажіть, будь ласка, як 5 лікарям зможуть обслуговувати 10 тисяч населення, коли є тільки одна швидка? Амбулаторії, які знаходяться в районі, з 8 амбулаторій є тільки 3 машини в них. І це доволі старі машини. Відносно комп'ютерів, половина амбулаторії оснащена старими комп'ютерами. Дочка моя працює кардіологом на Тернопільщині. Їм вже головний лікар сказав, що вони будуть переведені на півставки. Скажіть, де правда?
Дякую вам за запитання. Є ось жива проблема.
Да. Що в цьому випадку? Перше, про лікарів. Лікарі перестають бути залежними від головного лікаря. Лікар починає бути сам собі хазяїном. Тепер якраз лікар головний буде залежати від тих лікарів, які є в нього в лікарні, а не ті лікарі будуть залежати від головного лікаря. Головний лікар перестає бути таким, знаєте, рабовладельцем, як зараз це відбувається. Лікарі, про яких ви говорите, можуть тепер спокійно створити свою практику, об'єднатися, відкрити свій кабінет і там приймати пацієнтів. Якщо у лікарів є пацієнти, повірте, без хліба ці лікарі не залишаться. Це перше. Друге, стосовно комп'ютерів і оснащення, ви абсолютно праві, якраз от законопроект, який націлений на підняття сільської медицини, він і націлений на те, щоб оновити інфраструктуру, оновити комп'ютери, і створити нормальний інтернет і зв'язок для того, щоб у нас і навіть в сільській місцевості був інтернет, була згодом і телемедицина, про яку вже дуже багато говорять. Тому ці законопроекти жодним чином не погіршать ситуацію, вони її лише покращить.
У нас залишається не так багато часу, і я хочу вас спитати буквально коротко, якщо можна, коли стартує реформа? Зрозуміло, що це неможливо втілити все одночасно і відразу з 1 січня. Як це буде відбуватися?
З 1 січня вона вступає в дію, вже розроблені підзаконні акти, вони найближчим часом будуть ухвалені. І, власне, з 1 січня кожен пацієнт повинен прийти і зареєструватися в Національній службі здоров'я. Вона буде створена також на початку року, і вже будуть створюватися реєстри пацієнтів. Тобто, насправді, міністерство готувалося до цього кроку весь рік, сподіваючись, що законопроекти такі ухвалять. Тому для реформи, для старту реформи з 1 січня майже все готове.
Дякую. Я нагадую, що в гостях була Ольга Стефанишина, виконуючий директор благодійного фонду «Пацієнти України». Більше читайте на сайті Радіо Свобода.
Програма «Деталі» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РАФМ. Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.